otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
No niin.
Sieltä peukalotekniikalla.
Töts.
Ja ei lähtenyt, mutta täältä lähtee.
Ja tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet juhlajaksoa.
Aivan, niinpä se
jakso numero 40.
Otetaan yhdet podcast on saavuttanut keski-iän nyt mä niin kuin numerollisesti myöskin. 40 jakso.
Aika mahtavaa, että olette olleet mukana tämän pitkän ja kuoppaisen matkan. Minun, Teemu Pastori Potapoffin ja Renne Repesetä Korppilan mukana. Repesetä.
Kuka?
Vittu, se on ketä.
Otetaan sille ja tuttuun tyyliin. Juomana meillä on jälleen laadukasta kotimaista kombuchaa, eli Arctic Kombucha tarjoaa tälläkin kertaa nämä yhdet, mitkä me nautimme. Mulla on Power and Roots ja sulla oli
Relax with Buds ja osoitteessa arctickombucha.com koodilla otetaan yhdet -25% alennusta kaikista tilauksista.
Kyllä näin. Vallis Skatta on tämä paikka, missä tätä podcastia nauhoitetaan, vaikka rajoitukset ovat jälleen kiristyneet, niin jonkin asteista vastuullista ajan viettoa täällä edelleenkin voi harrastaa.
Kanavaranta 7 ja muistakaa myös Nextory. Nextory.fi, siellä kautta otetaan yhdet, niin ilmainen kokeilukuukausi, erittäin hyvä joululahja vinkki, äänikirjoja, e-kirjoja, niin paljon kuin ehtii kuunnella tai lukea.
Juurikin näin, Nextory.fi kautta otetaan yhdet on siis se osoite, ja vaatetuksen näihin herravartaloihin on tänäänkin tarjonnut Le Deux, ainakin Stockat löytyy, itse asiassa kävi just katsomassa, niin siellä on aika hyvä valikoima tällä hetkellä tuossa Helsingin keskustan Stockmannilla Le Deux vaatteita.
Mutta mä haluan palata, Renne, nyt tässä muutaman viikon takaiseen jaksoomme, missä puhuttiin, muistaakseni kun puhuttiin esimerkiksi tästä naisten voimaantumisesta, kun heillä on tämmöinen Satisfyer Pro tai dildo-kokoelma.
niin, me ollaan useastikin puhuttu tästä, että kun nainen käy ostamassa seksileluja, niin se on semmoinen voimaannuttava.
Kyllä, emansipatorinen kokemus ja se on mahtava ja siitä tehdään lehtijuttuja. Itse asiassa mä näin
strong independent woman.
Nimenomaan, ja mä näin Ylelläkin sellaisen, se oli tavallaan tämmöinen Satisfyer Pro-mainos, mutta se oli puettu dokkarin tavallaan tämmöisiin käärepapereihin. Okay. 20-minuuttinen mainos Satisfyer Prosta, mutta me puhuttiin pari viikkoa sitten tästä flashlightista. Mm. Jos miehellä on tämmöinen flashlight, hän on säälittävä runkkari. Ja sitähän me ollaan.
Sitähän me todellakin olemme. Flashlightit napsahti meille postissa.
Ihanaa.fiin Sauli ja Maarit olivat kuulleet meidän jakson ja lähettivät meille molemmille flashlightit.
Joo.
Kiitos heille siitä. Sieltä tuli myös vähän liukkaria ja tuli tämmöistä talkkia, millä pidetään tämä materiaali jouhevana ja mukavana, ja sitten tuli myös pesunestettä.
Kyllä, eli täyspaketti, sanotaanko käyttö- ja hoitopaketti, ja voin sanoa, että tämä nyt on, vaikka se nyt onkin tähän näin niin nätisti paketoitu, koska ehkä en tiedä, miten YouTuben algoritmi toimii, että jos se tässä ihan heiluisi näin niin kuin aukiseltaan, että tulisiko jotain sensuuria, mutta se on tänne pakettiin laitettu, mutta siis koeajettu on.
Kyllä, samoin.
Ja, no, mitäs tykkäsit?
No mä oon pari kertaa koeajanut, ja kyllä mä tälle niin kuin 4,5/5 antaisin. Mm. Oli oikein miellyttävä kokemus, ja varmasti tulen myös jatkossakin testaamaan tätä.
Kyllä mäkin antaisin sen vankan 4, ehkä jopa 4,5. Kyllä mä tykkäsin tästä, koska näissähän aina tietysti jengillä herää se kysymys, että kun sulla on tämmöinen tekopillu, niin aina ruvetaan vertaamaan siihen, että onko se niin kuin oikea pillu.
No eihän sitä voi.
Ei, niin. Eihän se ole sama asia.
Siitä puuttuu se ihminen, niin. Se kumppani.
Eihän, jos sä vedät käteen, niin sekään on niin oikea pillu. Niin kuin, tiedätkö, se on erilainen asia, erilainen nautinto, ja sehän siitä jos tekee niin hauskaa, että kun se ikään kuin, että se on eri asia kuin se, että sä hakkaat vaan tattiin, tai se, että sä harrastat seksiä naisen tai ihmisen kanssa yleensäkin, niin tämä on niin kuin ikään kuin semmoinen sitten joku vähän niin kuin kolmas aste niin sanotusti. Ei sano, onko se ylempänä vai alempana, mutta niin kuin se on erilainen asia.
Ja tätä voi myös käyttää kumppanin kanssa.
Niin voi, joo.
Ei se sulje sitä mahdollisuutta pois. Vain mielikuvitus on rajana. Mm-hmm. Mutta kiitos ihanaa.fiille, ja sen verran ihanaa.fi oli mahtava paikka, että nyt pistetään kilpailu tulille.
Joo. Ja osoitamme tämän nimenomaan YouTube-kanavamme katselijoille. Ensinnäkin, jos et vielä ole tilannut YouTube-kanavaa, niin ota se tilaukseen ehdottomasti ja kommentoi tuohon kommenttikenttään, että no, miksi sun pitäisi saada itsellesi tällainen samanlainen paketti, mikä meillä on, mm-hmm. eli flashlight ja siihen mukaan nämä liukkarit, pesuaineet ja talkit. Mutta sanotaanko, että ehkä kuitenkin ensisijalle ja silleen sanotaanko korkeammalle siinä voittomahdollisuuksissa nousevat tällaiset vastaukset, joissa kerrotaan omista semmoista ehkä vähän noloista tai hauskoista tai koomisista kokemuksista tai tilanteista, mihin itse on päätynyt silloin, kun on hyväilyt itseään.
Haluatko sä jakaa jonkun oman story? Tässä nyt niin kuin mallin vuoksi.
Mä oikein mietin sitä, että kyllähän niitä on ollut sellaisia tilanteita, missä on esimerkiksi vanhemmilleen jäänyt kiinni tattiin hakkaamisesta ja tämmöistä ja näin päin pois. Mutta kun ajatellaan että kuitenkin, että me käytännössä niin kuin jokaisessa paikassa, missä mä oon ikinä ollut töissä, niin mä oon aina työajalla kyllä runkannut.
Etkä oikeastaan.
No olen. Niin ei ikinä ollut semmoisia oikein niin kuin läheltä piti tilanteita. Et se on kyllä niin kuin erikoista, että sitten enemmänkin semmoista, että jos on julkisella paikalla sitä harrastanut seksiä, niitä kyllä on, mutta että siis ehkä mulla ei vaan semmoista häpeä kynnystä, mutta se, että joo, siis no jokainen nyt varmaan on vanhemmilleen jäänyt kiinni erilaisilla noloilla tavalla. Ehkä enemmänkin ne omat tuommoiseen tohon liittyvät nolot kokemukset on niitä, kun vanhemmat löytää niitä pornolehtikätköä tai pikkubrodit löysi ne pornolehtikätköt ja oli, tiedätkö, levitellyt ne olohuoneen pöydälle. Ne on ollut semmoisia vähän nolompia. No ehkä välillä sitten siihen samaan asiaan liittyviä.
Mulla ei ehkä tollaisia ole, mutta voin tässä tietenkin kollektiivisesti jakaa tämmöisen. Joskus männä vuosina, kuten itse ilmaisit, hakkasin tattiin lattialle kaikki, ja sieltä tuli mun kaksi pientä koiraa, nuoline. Menkääs nyt pois siitä. Nyt.
No joo, mutta siis tämähän on koirille hyvin tyypillistä käyttäytymistä, koska myöskin kun vaimoni kanssa, kun harrastamme seksiä, niin okei, tämä nyt on vähän likainen yksityiskohta, mutta sitten kun hommat on hoidettu, ja aina nyt kaikenlaisia läikkiä sinne jää, kuitenkin lakanoihin, niin siis hänhän ampasee sinne ihan, tiedätkö, kärppänä lipittelemään niitä. Sitten mä en nykyään jaksaisi, mun vaan sen, no, ihan
enää,
niin. Siis koira, siis koira, ei vaimo, koira lipitee. Siis kyllä mä aluksi yritän, että hyvä mies, älä nyt, rakas poikani.
Mutta nyt se on vaan,
no ainakin lähtee nyt noin pahimmat smäikät tästä.
Mutta tosi, on se. Näiden storien kannustamana käykää kommentoimassa meidän YouTube-tilille.
Joo.
Omia kokemuksia, tai sitten ilmoittautukaa, että miksi juuri sulle pitäisi tämmöinen flashlight-paketti antaa, ja ihanaa.fi toimittaa tällaisen.
Ja se itse asiassa muuten piti sanoa, että kun oli Instagramiin, Instastoriin, kuvattiin vähän pätkää siitä, että sä toit tämän mulle ja näin päin pois, niin mä sain muutamiakin kommentteja naisilta, jotka kertoivat, että he siis niin kuin tosiaan esimerkiksi niin kuin miehensä kanssa käyttävät tätä niin, että nainen nimenomaan käyttelee tätä, ja miehellä ei ole ikään kuin valtaa siihen, ja jolloin tämän kanssa toimii hyvin semmoinen, miksi sanotaan edgettäminen, vai että ikään kuin pakotetaan toinen siihen vähän niin kuin laukeamisen reunalle ja sitten
laitetaan
lopetetaan.
Laitetaan korvan taakse.
Ihan vaan.
Ihan vaan vinkkinä.
Joo, mä ajattelin itsekin, että kun tästä kotia päästään, niin eiköhän tämä jakso rupea tässä olemaan pikkuhiljaa. Tämän viikon epistolat. Mut joo.
Ja sitten ilmoitusasiaa. Viime viikon jaksossa puhuimme siitä, että järjestämme 13.12. otetaan yhdet pikkujoulut.
Täällä Valliksessa.
Täällä Valliksessa Kanavarannassa, mutta vallitsevan tilanteen vuoksi olemme päättäneet olla vastuullisia ja ikävä kyllä perua nämä juhlat. Ja syynä on se, että me ei haluta kontollemme ottaa sitä, että kenellekään tulee mitään tartuntaa. Vaikka olisimme pitäneet ne vastuullisesti pienellä porukalla meidän kuuntelijoiden kesken, mutta silti tilanne nyt näyttää niin pirun pahalta, että on parempi nostaa kädet ylös tässä kohtaa ja juhlia sit, kun aika on parempi.
Niin, puhutaan kuitenkin, oltaisiin kutsuttu varmaan kuin 50-70 ihmistä, niin siinä on kuitenkin ihan ok porukka. Ja, niin, kyllä, mutta ihan rehellisesti sanottuna vituttaisi, jos meidän takia joku saisi koronaa ja kuolisi siihen, niin en mä halua sitä kontolla.
Enkä minäkään.
Niin kuin, mutta joo, näin oli, päätimme toimia sitten vastuullisesti ja katsotaan sitten myöhemmällä ja ne pilajat, niin sitten kun ehkä nämä rajoitukset vähän lievenee, niin saadaan myöskin enemmän porukkaa sisään ja totta kai mitä enemmän porukkaa, sitä paremmat bileet.
Ja plus siinä vaiheessa pystyy juhlimaan paljon vapautuneemmin, eikä tarvitse jännittää sitä, että entäs jos jollekin tapahtuu jotain.
Just näin.
Mutta samaa mieltä ei ole Seppo Sedu Koskinen.
Seppo Sedu Koskinen, hän ei ollut tästä asiasta nyt lainkaan samaa mieltä.
Tämä on ollut mun mielestä hauska seurata tätä Sedun 30-vuotista yrittäjätaivalla kautta sinkkujulkaisu bileitä.
Sinkku, onko sinä tullut joku biisikin?
Tauski on kirjoittanut hänelle biisin.
Oh my god.
Tai tehnyt hänelle biisin.
Kerro vähän niille, jotka ei välttämättä asiasta tiedä, niin kerro vähän taustaa, mikä on homman nimi.
Eli Sedu on järjestämässä itsenäisyyspäivän aattona, eli 5.12. Helsingissä juhlat, jossa hän aikoo juhlistaa tätä 30-vuotista taivaltaan yrittäjänä, plus silloin tulee hänen debyyttisinglensä julkaisut täällä kyseisessä paikassa, ja ihmiset, jotka voivat osallistua näihin bileisiin, heidän tulee lahjoittaa 200 € Virossa olevalle lahjatilille.
Kas että lahjatili on Virossa, joo, okei, okay, joo.
No mä en tiedä, mitä sä täällä vihjaat, mutta että...
No, en mutta, mä en vihjaa mitään.
Mutta nyt Sedua on kovasti arvosteltu sosiaalisessa mediassa näiden juhlien järjestämisestä ja vastuuttomuudesta, ja sitten myös Avi on antanut oman mielipiteensä sille, että nämä ei ole nyt... Tämä ei ole oikea paikka järjestää juhlia, plus jos sä järjestät tämmöiset juhlat, mihin pitää laittaa rahaa, niin se on ikään kuin pääsymaksu, jolloin se on ravintolatoimintaa, mutta Seppo Sedu Koskinen katsoo asian eri tavalla.
Niin, hän on siis vuokrannut jonkun tilan, se ei ole hänen mikään, hän ei järjestänyt kodissaan, että se on vuokrattu tila,
kyllä.
Ja tosiaan kuitenkin se on syntymäpäivälahja lahjoitus, mikä on tämä ikään kuin lipun hinta, joten sillä hän varmaan ajattelee, että hän voi sitten kiertää jostain sisäänpääsymaksuasian ja varmaankin veikkaa, että siellä on open bar, eli alkoholia ei myydä, vaan kaikki alkoholitarjoulu kuuluu tähän sisäänpääsyn hintaan, mä kuvittelisin. Näin.
On vähän vaikea uskoa, että jos sä 200 € bungaat tuollaisesta lipusta, että sun pitää maksaa vielä juomatkin.
Niin, mutta kuitenkin kyseessä on siis yksityistilaisuus.
Kyllä. Eli
käytännössähän tosiaan, niin kuin sanottu, niin hän kokee toimimansa tässä nyt lain mukaisesti.
Mutta kyse ei ole siitä, että toimiksä lain mukaisesti tai pykälien mukaisesti, vaan kyse on siitä ajan hengestä, toimiksä niin kuin sitä lain henkeä vastaan.
Niin, ja niin kuin ehkä semmoisen ehkä yleisen käsityksen, voidaanko puhua tässä vaikka moraalikäsityksestä tällä hetkellä, niin sen mukaisesti vai sitä vastaan? Kuitenkin ajatellaan, että no, varmasti jokainen, joka tässä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi asuu, niin tietää varsin hyvin, että vaikka baareissa on ollut kaikenlaisia rajoituksia, yökerhot on ollut kiinni tai saa ollakin 10 tai 11 asti auki, niin kyllähän niitä bileitä on koko ajan ja joka paikassa, eikä mitään tämmöisiä epävirallisia jatkoja jonkun kämpillä, vaan ihan järjestettyjä tapahtumia. Yksityisissä tiloissa, jotka on vaikka vuokrattu sitten käyttöön, ja sitten se toimii just tämmöisellä systeemillä, että sä maksat jonkun tietyn lahjoituksen, jolla sitten vaikka on open bar, ja ne on sitten yksityistilaisuuksia, on suljetut Facebook-ryhmät, kaikki tämmöiset, miten tämä homma toimii. Et kyllähän ihmiset haluaa juhlia. Kyllä mä veikkaan, että noin Sedun synttärit, sikäli mikäli mikään viranomaistaho ei saa niitä oikeasti torpattua, ne tulee olemaan täynnä.
Oikeasti.
Siellä tulee olemaan se, mitä hän sanoi, 200-300 ihmistä.
250.
Niin. Aivan varmasti. Se tulee tupa vitun täynnä.
Oikeasti.
Joka viikonloppu, no, on reivejä, on kaikenlaisia bileitä. Niissä on mökit täynnä. Koko tämän helvetin kevään, kesän, alkusyksyn, sama kuin järjestettiin näitä kaikenlaisia ulkopileitä koko kesä, nehän oli aivan täynnä jengiä. No,
mutta toisaalta kesällä oli erilainen tilanne kuin tällä hetkellä.
No joo, ehkä tavallaan vähän, mutta oliko sitten kuitenkaan. Mm. Niin kun, et, se ihmisten halu juhlia, päästä ulos, mailata, eihän se...
Vai sosiaalinen kontakti?
No sama asia,
niin.
Sehän on osa sitä. Niin ei se ole kadonnut mihinkään. Suurin osa ihmisistä edelleenkin ajattelee, että ei tämä korona kosketa mua millään tavalla. Tai jos koskettaakin, niin so fucking what? Enköhän mä siitä selviä? Näin ihmiset ajattelee.
No kummalle sä osoittaisit syyttävää sormea sille bileiden järjestäjälle vai niille, jotka osallistuu niihin? Tavallaan se vastuuttomuussormi.
Niin, mä en tavallaan niin kuin halua syytellä siitä ketään, koska tämähän on vaan semmoinen selkeä tämmöiseen poikkeustilanteeseen hyvin sopiva tämmöinen ihmisluonteen piirteinen käyttäytymistapa. Eihän me ennen mitään koronakriisiäkään jos me mietitään niin kuin ihmistä, länsimaista ihmistä laajemmin, ei me välitetä muista, ei me välitetä siitä, mitä tämä meidän hyvinvointi maksaa, ei me ajatella sitä, mistä ruoka tulee meidän lautaselle, mistä ne halvat vaatteet tulee meidän päälle, mistä kaikki tulee, koska käytännössä, jos me mietitään niin kuin länsimaista elämäntapaa, niin aika helvetin vaikea on elää niin, että sä et riistäisi jotain. Niin se vaan menee.
Jotenkin eettisesti.
Niin, niin. Siis että tavallaan meidän hyvinvointi on mahdollista siksi, että kehitysmaissa voidaan huonosti ja me voidaan riistää niitä ja käyttää niitä ikään kuin hyväksi tekemään meidän lenkkarit ja meidän vaatteet ja
iPhoneit.
Niin, ja kaikki mahdolliset ja samaan aikaan niin kuin me tuhotaan luontoa ja ilmastoa niin kuin ruuan tai minkä tahansa takia. Niin miten nyt yhtäkkiä sitten, kun tulee joku tämmöinen koronavirus, josta koko ajan kuitenkin on hyvin monenlaista tietoa, ja se nyt esimerkiksi Suomessa ole tappanut ihmisiä samoissa määrin kuin vaikka jossain Italiasta ja Espanjasta ja näin, niin miten me voitaisiin olettaa, että ihmisten käyttäytyminen nyt yhtäkkiä tämän edessä muuttuisi?
No mitä pitää tapahtua, että tietyllä tavalla se käytösmallit muuttuu?
No totta kai siis joko sen pandemiatilanteen pitäisi paheta aivan helvetistä.
Euroopan tasolle.
Niin, tai se vaikka nyt tässä tapauksessa Suomen tasolla.
Mitä se niin, mutta Suomen tasolla pitäisi pahentua siihen, mitä on Espanjassa. Tai
esimerkiksi, Italiassa. Niin. Et silloin ehkä ihmiset heräisi siihen.
Pakko.
Pakko. Tai sitten nimenomaan pitäisi asettaa pakkokeinoja. Mulla olisi ihan hyvän ystävän kanssa keskustelu tästä esimerkiksi niin kuin julkisen liikenteen maskikäytöstä, että tuossa vielä pari viikkoa sitten tuntui, että kaikilla oli vaikka se raitiovaunuissa maskit. Viime viikolla oikein taas enää kenelläkään on maskeja.
Okay.
Et kun yhtäkkiä taas, kun se vähän niin kuin se asia nousi takaisin enemmän esiin, jengi alkoi käyttää niitä maskeja ja sitten vähän väsähti siihen. Jos asetettaisiin tämmöinen, että sulla on pakko olla maski, kun sä matkustat julkisessa liikenteessä, niin mä väitän, että ihmiset käyttää sitä huomattavasti enemmän. Miten sitä voitaisiin valvoa, se on eri asia, eihän sitä voitaisikaan valvoa, mutta eihän niin kuin matkalipun, niin kuin, eihän lipun tarkastajatkaan ole joka sporassa vaikka, tai joka bussissa tai näin päin pois. Mutta et silti, että kun se ilmoitettaisiin, että se on pakko, ja sut voidaan poistaa.
Niin, tai uhkasakon niin, voimalla.
Niin mä väitän, että silloin ihmiset käyttäisi sitä. Ja nyt mä en missään nimessä tarkoita, että mä haluaisin, että näin tehtäisiin. Mä en tiedä, mikä tässä on oikea tapa toimia, mutta se, että miten ihmisen mieli toimii, niin mun mielestä on aivan absurdia jotenkin ihmetellä, että miksi ihmiset ei välitä ja miksi ihmiset vaan itsekkäästi tuolla bailaa. No vittu, sitähän me ollaan tehty koko elämämme, koko tiedätkö, niin kuin monta sukupolvea tässä jo taaksepäin tietyllä tavalla, eletty semmoista hedonistista helppoa kasvukautta, pienillä, totta kai pienillä lamoilla ja muilla, mutta kuitenkin koko ajan elämä on vaan meillä niin kuin helpompaa ja parempaa ja niin kuin yksilökeskeisempää.
No mutta onko se kuitenkin vain suomalaisessa luonteessa tietyllä tavalla semmoinen vallitsevaa voimaa vastaan oleva ämpyileminen, että nyt herrat sanoo, mitä sun pitää tai ei pidä tehdä, niin aina varmasti ämpyilää sitä vastaan?
Mä luulen, että Suomessa se on ehkä enemmän kyllä toisinpäin, että varmaan Suomessa keskimäärin ehkä kuitenkin enemmän totellaan sitä vallitsevaa valtaa. Mä en tiedä, mikä tilanne on muualla Euroopassa. Toki siellä niin kuin rajoituksetkin on erilaisia, mutta mä voisin kuvitella, että jossain mietitään vaikka Berliiniä, niin luuletko, että ei siellä teknopauhaa? Niin kuin oikeasti. Luuletko, että ei siellä niin kuin meininki tietyllä tavalla, totta kai pienempänä, mutta jatku ihan samanlaisena. Tai monissa muista kaupungeissa, jotka on tunnettuja siitä, että siellä on iso biletyskenet tai näin päin pois, niin hirveän vaikea ajata. Mutta siis tosiaan en tiedä, kun en ole kuullut mitään varsinaisia raportteja, mutta että mä väitän, että Suomesta on vielä sillä tavalla helpoissa kantimissa tämä tämmöinen kansalaistottelemattomuus. Mutta silti kun täälläkin, niin kuin tosiaan sanoin, niin se on niin nähtävissä, että kun ei ole yökerhoja tai baareja, niin ihmiset vaan keksii uusia tapoja olla keskenään.
Mutta jotenkin mä oon aina itse niinku mieltänyt suomalaiset sellaiseksi, että joo, herrat sanoo näin, mutta mehän ei vittu todellakaan tehdä niin. Et me ollaan niin jääräpäisiä, kovapäisiä kansana, että me tehdään aivan päinvastoin kuin meille ylhäältä, vaikka me ollaan tietyllä tavalla rähmällään aina johonkin suuntaan.
Niin.
Mutta me halutaan viimeiseen saakka pitää kiinni siitä omastamme.
Niin, ehkä just tämmöisessä asiassa sitten tuleekin esille.
Niin.
Just tämmöisessä tilanteessa, että kaikenlaista muuta voidaan rajoittaa, mutta että jos saatana kyllä...
Viinajuontia rajoitetaan.
Bailaamaan pitää päästä, se on niinku aivan jumalan fakta. No nyt sentään ilmeisesti ei sitä yökahvilahommelle nyt.
No se on nyt on kai suomittu niin, niin kondikseen.
Niin säppiä, mikä oli vaan niin omassa absurdiudessa ainakin aivan hämmentävä, että mikä ihme, mikä niin logiikka siinä on alun perinkään ollut. Että...
Mut sitten tuossakin yökahvilakeskustelussa tullaan siihen, vähän sama kuin esimerkiksi jossain muissa tämmöisissä, sanotaan vaikka näissä Seppo Koskisen bileissä, että mitä väärää tehdään, että jos mennään lain pykälän mukaan.
Mm.
Että se, että teet tavallaan mitään laitonta.
Niin.
Niin sama tässä yökahvilahommassa, että sähän et tee mitään laitonta. Ei, se on eri asia, että teekö se niin kuin vallitsevaa tilannetta vastaan moraalisesti ja eettisesti.
Niin, koska se on kuitenkin niin kuin ihan lakiin kirjattu, kyllä. Ja näin saa toimia, että se on niin kuin ihan ok.
Mutta onko se silti ok?
Niin, niin. Ja enemmänkin se niin kuitenkin naurattikin, että miten tämmöinen alun perinkään jätetty tänne. Mutta jotenkin tilannetta niin, käytetään yläksi.
Kyllä, ja jotenkin mun on pakko nostaa hattua näille ravintoloitsijoille, jotka ovat huomanneet tuon porosarreijan ja käyttäneet sitä hyväkseen, että kyllä. Hei, tässä on tämmöinen.
Kyllä.
Mutta onko se sitten vastuullista? Se on sitten eri kysymys.
Ja tosiaan kun mietitään niin kuin vaikka ravintola-alaa, joka nyt on tosiaan vähän niin kuin tässä kontallaan ja polvillaan taas kerran, niin kun puhutaan esimerkiksi näistäkin, niin kuin, mitä on tämmöisiä, no siis en mä sanoisi laittomia bileitä, koska ne ei ole laittomia bileitä, koska ne on yksityistilaisuuksia ja niin päin pois. Tai että se niiden laillisuus tai laittomuus varmaan sitten sen määrittelee joku muu. Mutta ehkä nyt niitä voisi verrata enemmän tämmöiseen siihen semmoiseen vanhanaikaiseen warehouse-reivikulttuuriin jollain tavalla, niin eihän näillä järjestöillä ottaisi mitään tekemistä ravintolabisneksen kanssa, että kuitenkin jos ajatellaan ravintola-alaa toimialana, niin siellä on semmoinen selkeä kuitenkin tahtotila ja tarve ylläpitää sitä niin kuin hygieniaa, turvavälejä ja tämmöisiä erilaisia niin kuin vaatimuksia, mitä nyt voidaan asettaa turvallisuuden suhteen, mutta sitten kun sä painat jonnekin helvetin varastohalliin, missä vaan maksat ineä ja sitten tekno soi ja kaikki pyörii, miten pyörii, niin onhan se siis siinä mielessä kaiken tämmöisen social distancing ja muun suhteen niin aika helvetin paljon vastuuttomampaa, jos ajattelet sä siltä kannalta. Mutta niin, en tiedä. Jokainen tietysti tekee niin kuin tykkää ja niin kuin sanoin, mä en oikein nyt tässä tilanteessa oikein osaa moralisoida ketään. Itse en ehkä menisi, mutta ne, jotka menee, niin mikäs siinä? Pitäkää hauskaa. Tiedätkö, niin kuin, se on niin helppo heittäytyä sen moralistiksi, kun vaikka joku asia just sua niin kiinnostaa. Tietenkin on ollut sellainen fiilis, että haluaisi mihinkään. Nyt on sellainen olo, että ei niin haluaisi mihinkään baareihin eikä mihinkään muualle. Ehkä se on tullut sellainen korona-ahdistus vähän tässä ehkä iskenyt itseenkin, huomaa sille vähän alitajuisesti. Mutta jos joitakin ei ahdista, niin antakaa mennä.
Mä luin Hesarista jonkun artikkelin, missä seurattiin tätä nimenomaista yökahvilatoimintaa ja siihen haastateltiin muutamia ihmisiä. Ne kaikki oli järjestään parikymppisiä.
Mm-hmm.
Ei siellä ollut 3-40 ihmisiä siinä haastatteluringissä tai niissä tyypeissä, joita oli haastateltu. Niin sen huomaa sitten taas, että eihän... Mitä sä kelasit, kun sä olit parikymppinen? Et vittu yhtään mitään.
Vielä vähemmän kuin tällä hetkellä. Niin. Jos mä olin niin kuin itsekäs ihminen nyt, niin silloin mä vasta olinkin.
Niin. Ja varmasti toi niin kuin enemmän koskettaa just niitä parikymppisiä, jotka haluaa sitä sosiaalista kontaktia, jotka haluaa päästä bailaan. Ja heistä tuntuu, että heidät suljetaan vaan kotiin. Ja sitten löydetään jotain uusia väyliä päästä juhlimaan. Et enemmän se koskettaa heitä kuin meitä. Keski-ikäisiä äijänkääpiä.
Ja onko ehkä sitten myöskin, että parikymppisten keskuudessa ehkä tämmöiset, siellä seurataan ehkä enemmän tämmöisiä vaihtoehtoisia mediakanavia, missä myöskin aika paljon kyseenalaistetaan tälläkin hetkellä tätä niin kuin koronakriisiä ja maskien tarpeellisuutta ja kaikkea tämmöistä. Niin vaikuttaisiko sekin heihin? Ja totta kai myöskin tilastot siitä, että se on nuorille, vaikka alle 20-vuotiaille selkeästi vielä vähemmän vaarallinen kuin vaikka 90-vuotiaille. Niin kun, että nämä asiat niin kun varmasti myöskin vaikuttaa siihen heidän käyttäytymiseensä.
Toi oli hyvä, kun otit tuon puheeksi. Mä itse asiassa törmäsin tämmöiseen netissä tällaiseen uutiseen, missä tämmöiset lifestyle coachit tai hyvinvointivalmentaja, tietty ryhmä heistä, ja mä luin itse asiassa pari viikkoa sitten artikkeli, missä puhuttiin muun muassa joogaohjaajista.
Joo.
Ja tämmöisistä niin kuin joogayhteisöistä, missä ylläpidetään tämmöistä niin sanottua vaihtoehtoista totuutta.
Mm-hmm.
Ja nyt valtioneuvosto oli tällaisen 5 valttia koronan torjuntaan julkaisseet tällaisen.
Mm-hmm. Onko se tämmöistä käytä maskia, pesä käsiä, vältä?
Mutta nyt on tämmöiset niin kuin muutamiakin hyvinvointikoutseja, miksi heitä nyt ikinä kutsuakaan, niin
hörhöjä.
Julkaisi tämmöisen oman 5.
Joo. Mä törmäsinkin yhteen näitä, mä en tiedä nyt usein.
Mutta siis pointti on se, että näin vältät koronan, että maskeissa ei ole mitään pointtia.
Mm, ei ole todistettu.
Ei ole todistettu kliinisesti tai mitään muutakaan. Mm. Hymyile, halaa vastaan tulevia ihmisiä, syö terveellisesti, liiku ulkona, sillä kaikki selätetään.
Joo. Sulje sosiaalinen media.
Toi on aika... Mun mielestä toi niin kuin, varsinkin jos puhutaan tämmöistä hyvinvointivalmentajista, niin toi on tosi vastuutonta tekemistä. Mm.
Ja nythän siis totta kai siis esimerkiksi Maria Nordin nyt varmaan niin kuin yhtenä tämmöisenä selkeimpänä esimerkkinä ollut tässä, niin kuin, ei, siis mä en tiedä sanoa mitään korona-aiheisiin juttuja ollut, mutta aikaisemminkin näistä. Hänellä oli muun muassa tämä aivan vitun legendaarinen avautuminen, missä hän siis kertoi, että että sukupuolitaudit, ne tarttuu, sukupuolitaudit ei tartu, jos sä harrastat seksiä oikeista syistä. Että yleensä taudit tarttuu silloin, kun sä niin kun harrastat niin kun huonoa seksiä vääristä syistä. Ja siis aivan siis tämmöisiä vitu älyttömiä juttuja.
No pähkinäallergiasetin mä oon jossain
nähnyt. Että... ja kaikkea tämmöisiä, että mikä se on se semmoinen, mikä se on sen endometrios, mikä se on tämmöinen naisten tämmöinen, niin kuin, että on vaginas kovia kipuja, muista mikä se on. Varmaan se on sen taudin nimen. Muista hänellä on myöskin semmoinen, että se ei ole todellinen asia. Ja siis, että hänellähän on myöskin tämmöisiä aika vaarallisia jo nämä
jossain kohtaa
setit.
Mun mielestä hänelle langetettiin, oliko se jopa 100 000 uhkasakko tai jotain siis vastaavaa. Siis ihan niin kuin tuhansissa euroissa mitattiin, että jos jatkat tätä sun misinformaatiota, niin lämästään sulle ihan tuntuva sakko siitä. Mikä on ihan oikein, mutta tämmöinen, että tietyllä tavalla tuommoisiin ihmeellisiin yhteisöihin, tai ihmeellisiin yhteisöihin, mm-hmm. tuommoisiin yhteisöihin kerääntyy esimerkiksi nyt näitä hyvinvointikoutseja
mm-hmm.
levittämään tällaista misinformaatiota,
mm-hmm.
että halaa ihmisiä, hymyile vastaantulijoille.
Niin, siis tämä...
Ei tämmöiset tarttuvat virukset tai taudit, kun jokainen, olettaisin, että jokainen meistä tietää. Mm-hmm. Tämä on tämmöistä QAnon läppää.
Niin se, koska ihmisluontoonhan on aina myöskin kuulunut semmoinen tietyllä tavalla, siis tietyissä määrin, joissakin se on enemmän, joissakin vähemmän, mutta semmoinen, onhan sillä joku syy, minkä takia on olemassa niin paljon kaikenlaisia tämmöisiä kultteja ja muita. Että ihmiset jotenkin haluaa selkeitä vastauksia, voimakkaita kannanottoja ja semmoisia vähän niin kuin yksinkertaistettuja ohjeita elämään ja ehkä just tavallaan sitä semmoista, että joitakin ihmisiä selkeästi vaan kiinnostaa hakea sitä totuutta, niin kuin lainausmerkeissä, sen virallisen tiedottamisen, virallisten kanavien ulkopuolelta. Ja siinähän tulee sitten just tämmöiset, mikä tämä on, tämä Instagramissa aika kovassa vauhdista, Olli Posti. Joo, joku tämmöinen. Myönnän, mä rupesin itsekin seuraamaan häntä, kun se on niin herran juttu. Mikä on tietysti väärin, ei saisi antaa... Koska tällaiset tyyppiset seuraajat on valtaa.
Niin, mutta sä tavallaan nautit myös siitä, että sä voit katsoa sellaista ja paheksua, että kuinka vitun kuistilla ja harhainen sä oikeasti oot. Mutta että tuossa piirissä esimerkiksi leviää, sanotaan vaikka rokotevastaisuus, tosi voimakkaasti.
Niin.
Ilman rokotteita me edelleen kuoltaisiin johonkin satana polioon tai
tuhkarokkoon
niin, tai jotain muuta. Että miten... 2020 ihmiset voivat olla noin kuistilla.
Mm. Yksi mun frendi just hyvin sanoikin, kun vähän, jossain vaiheessa mä vähän näistä maskijutuista vähän kyseenalaista. Ja siis mä käytin semmoista keskustelua ja hän sanoi sitten, että niin, että tajutko sä, että nämä samat ihmiset, jotka ei rokota lapsiaan, vastustaa maskeja.
Niin.
Sitten mä sanoin, totta. Tuossa on ihan hyvä pointti. Aivan hyvä pointti. Ja mä en tosiaankaan väitä, että mä olen itse mikään semmoinen täydellinen ihminen, en muista, tai siis esimerkiksi mulla ei aina vaan satu olemaan maskia mukana, siis mulla on kyllä semmoisia NS-kestomaskeja useampi, mutta joina päivinä se ei vaan satu tulee mukaan, ja ei mulla tule mikään karmeen huono omatunto siitä, mulla ei ole sitä mukana, mutta kyllä mä pyrin käyttämään sitä, ehkä ihan semmoisesta sosiaalisesta kohteliaisuudesta muita ihmisiä kohtaan, jos vaikka julkisissa liikennevälineissä tai näin päin pois, koska sitten tuntuu vähän hassulta, että mä hyppään sporasta pois ja menen vaikka jonnekin Stockmannille, niin sitten mä otan sen maskin pois. Niin kuin, koska jotenkin se ei kuitenkaan samalla tavalla se maskipakko, vaikka se maskikehotus ei kuitenkaan ulotu vaikkapa kauppoihin, vaikka se ilmeisesti kuitenkin ulottuukin. Mutta niin, että niin kuin omassa päässä, että siinä jokainen tietysti niin kuin rakentelee ikään kuin ne omat rajansa ja omat toimintamallinsa, ja just niin kuin ainakin aina ollaan tässä puhuttu, että ei tässä niin kuin olla mitään jeesustelemassa, vaan enemmänkin ehkä niin kuin herättelemässä vaan ihmisiä siihen ajatukseen, että no ei myöskään aina välttämättä kannata automaattisesti hypätä siihen semmoiseen, mikä tämä nyt on, tämmöisen salaliittojunaan, niin paljon kuin se, niin kovaa kuin se vauhti siinä junassa onkin välillä.
Salaliittoteoriat on aivan huikeita.
Mm, kyllä.
Mä rakastan niitä, niitä on kiva seurata. Ja niin kuin ollaan aiemminkin puhuttu, niin se on semmoinen maailma, joka tarpeeksi paljon, kun sä siihen meet mukaan, niin se imaisee sut aivan täysin messiin.
Kyllä.
Ja mä nautin niistä niiden lukemisesta. Ja
esimerkiksi yksi mahtavahan on tämä, siis Paul McCartneyhan on kuollut jo joskus siis 60-luvulla, kauan sitten.
Anteeksi?
Joo. Siis, harmi, kun mä heitin, tämä tuli mulle näin yllättäen tästä, mä rupean googlaa sitä varsinaisesti, miten se meni ihan tarkkaan, että milloin hän oli kuollut, mutta että on tämmöinen teoria, että, tai tämmöinen salaliitto, että Paul McCartney on kuollut joskus hyvin sen Beatlesin uran alkuvaiheessa, ehkä ekan levyn jälkeen tai näin. Ja sen jälkeen hän on ottanut sen tilalle jonkun kundin, joka on ihan Paul McCartneyn näköinen. Mutta oikein Paul McCartney on siis kuollut silloin joskus 60-luvulla, ja tämä tyyppi, joka sitten on, sittemmin on ollut Paul McCartney käytännössä niin kuin suuremman osan Beatlesin urasta, ei ole Paul McCartney. Ja tähän löytyy lukemattomia viittauksia Beatlesin levyjen kansista, biisien sanoista, joo, kun niitä käänne pyöritellään taaksepäin, siellä on kaikenlaista Paul is dead juttuja, siis tämä on aivan huikean hauska salaliitto, koska toi on harmiton. Mä luulen, että Sir Paul, hän vaan tässä istuskelee jossain kartanossaan ja kikattelee tälle jutulle.
Nimenomaan. Mä itse asiassa googlasin tämän nopeasti. Ja? The Beatlesin elokuvassa Magical Mystery Tour ja samanimisen vuoden 67 albumilla Magical Mystery Tour on kappale Your Mother Should Know, jonka musiikkivideo nähtiin elokuvassa. Siinä jokaisella Beatlesilla on päällä valkoinen puku, jonka rinnuksessa kaikilla muilla on musta, punainen ruusu, mutta McCartneyn ruusu on musta. Tämän on katsottu
muun muassa
yksi monista vihjeistä ja symboloivan kuolema.
Mä muistan, että itse kuuntelin Ylen radiodokkari tästä aiheesta, ja se oli aivan
mitä pitää blösäyttää, että sä meet noin kassalle?
Oli se mitä tahansa, niin mäkin haluan sitä. Mutta siis tuommoista oli jotain hauskaa. Mutta sitten kun tullaan näihin tämmöisiin, koska tämä hyvinvointi, tuo on hirveä sana, niin kuin hyvinvointivalmentajat, niin, mutta tämmöiset, nehän usein liittyy vähän semmoiseen just semmoiseen salaliittomaisiin teorioihin, vaikka siitä, että mitä joku ruokateollisuus haluaa sun ajatteleva, jotka onkin ehkä tietyllä tavalla ihan todellisia asioita, tämmöinen niin kuin vaikka joku jenkeis, varsinkin joku tämmöinen maissipohjaisen sokerin lobbaaminen kaikkeen mahdolliseen ruokaan, mitä on, ja yleensäkin niin kuin miten iso teollisuus muutenkin toimii. Mutta ne niin kuin ponnistaa sieltä, ja sitten koko ajan pitää löytää kovempaa ja kovempaa löylyä, ja kaivautuu syvemmälle ja syvemmälle sinne kuoppiin, ja sitten enää puhutakaan siitä, että onko nyt ketogeeninen dietti vai tämmöinen ihan niin kuin valtion virallisten ravintosuositusten mukainen dietti niin kuin parempi, vaan sitten ollaan just näissä tämmöisissä, että no voiko syövästä parantua hymyilemällä? Kyllä voi. Hymyä huuleen, vittu, niin syöpäsolut kuolee. Tai sitten sinä kuolet hymyille.
Joo, yksi mun ystävä, jonka sinäkin tulit, koki Jani, niin hänhän kävi silloin taannoin vuosia sitten tämmöisen suolistosyövän pahan suolistosyövän läpi. Ja hänhän tukeutui hetkeksi tällaisiin just tämän hymyile ja
syös siis uskomushoitoihin.
Uskomushoitoihin kyllä. Et paljon ei puuttunut siitä, että enkeli hoitaa meiningistä. Jälkeenpäin hän on sanonut sen, että ei olisi pitänyt. Hengenlähtö oli niin lähellä. Mutta toikin kertoo niin kuin tosi paljon, että siinä vaiheessa, kun ihminen menee niin huuruun, se on niin kuin hevonen laput tiedätkö, silmillä, että sä et näe enää mitään muuta. Sitten sä erakoidut jonnekin saarelle hetkeksi aikaa tiedätkö, niin kuin syöt jotain ja vitamiineja.
Niin, ja tämmöiset gurut, ne niin kuin käyttää hyväksi nimenomaan tämmöisiä, että sehän nyt on, että joku niin kuin haluaa vaikka nyt löytää jotain tiedätkö, niin kuin parempaa fiilistä tai enemmän energiaa arkeensa läsyllä, mutta tässäkin kun puhutaan sairaasta ihmisestä, kun ihminen sairastuu vakavasti ja se tajuaa sen oikeasti, että kuolema on läsnä, niin se tulee, saattaa muuttua todella heikoksi ja todella arvaamattomaksi. Tuommoinen on musta karmeeta, että tuollaisessa tilanteessa käytetään ihmisen hyväksi. No, onneksi Janin kohdalla tämä tarina nyt on kuitenkin saanut onnellisen sillä tavalla loppuun, että hän nyt on ymmärtääkseni ihan kunnossa ja ei ole mitään uusiutunut ja näin kyllä. Päin pois. Hän on sillä tavalla terve, että näin niin kuin, ei päässyt käymään vahinkoa.
Mennään vähän kepeämpiin aiheisiin. Me puhuttiin aiemmin tuossa bailaamisesta. Mm-hmm. Ja tämähän on, nämä mistä mä seuraavaksi tulen puhumaan, on yhdenlaiset bileet.
Aikamoiset.
Oletko sä koskaan ollut Emma Gaalassa?
Olen ollut muutama otteeseen.
Olen ollut jopa Emma Gaalan tuomaristossa.
Oho, kas. No, aika kova.
Fuck yeah.
Voittiko yksikään sun valinta?
Ei. Mä itse asiassa silloin ehdotin, oliko se vuoden tulokkaaksi rap-kategoriassa Kube, mutta sitä ei edes hyväksytty.
En pääse niinku ehdokkaaksi.
Kubelle kyllä.
Kubelle juoma. Niin, Emma Gaala.
Niin, Emma Gaalassa on nyt tehty tämmöinen radikaali muutos, tai se on nyt selitetty auki radikaalina muutoksena. Ei enää palkita naisia ja miehiä erikseen.
Okei.
Okay. Anteeksi. Ja Iltalehdessä oli tämmöinen uutinen, että et tosiaan Emma Gaalan ehdokkaat julkistetaan 21. tammikuuta. Ja sitten itse juhlat on 14. toukokuuta, mutta uusina mukana ovat vuoden striimatun ulkomainen biisi sekä vuoden artisti, joka korvaa aiemmin olleet vuoden naisartisti ja vuoden miesartistisarjat.
Niin, että siellä palkitaan edelleen joku yli 20 kategoriaa kuitenkin.
Joo, kyllä. Siellä on 21 ehdokassarja.
Eli oikeastaan ainoa, mitä on siis tapahtunut, on se, että kahdesta kategoriasta on niin kuin tiivistetty yksi. Kun, samaan kuin Oscareiden suhteeksi tässä on puhuttu myöskin, mekin kyllä. Tästä täytyy aikaisemmin puhua, että nämä nais- ja miessivuosa ja nais- ja miespääosa poistettaisiin, tulisi vaan niin kuin pääosa ja sivuosa. Ja onko Oscareissakaan niin kuin muita sukupuolittuneita palkintoja? En muistaakseni varmaan.
Onko tämä sun mielestä radikaali muutos?
No, ei semmoista niin kuin radikaali muutos ole, ja voin varmasti nyt kuvitella, että tämä taas herättää jossain tietyissä porukoissa aivan vitusti itkua, että eikä näin, ja mies saa olla mies. Mun mielestä enemmänkin, jos me puhutaan musiikin tekemisestä tai taiteesta yleensäkään, niin miksi kenenkään tarvitse olla nainen tai mies? Eikö se taide itsessään puhu puolestaan?
Mutta pystyykö sun mielestä, mä yhdyn tuohon sun mielipiteeseen, sillä tavalla kyllä joo. Mutta jotenkin, pystyykö naisia ja miehiä tässä kohtaa artisteina rinnastamaan toisiinsa?
No miksei pystyisi? Siis jos me puhutaan taiteesta, joka on subjektiivinen käsite, niin silloinhan kaikkea voidaan, ajatellaan vaikka joku vuoden yhtyekategoria. Siellä voi olla vaikka joku Stamina ja JVG. Voit sä oikeasti verrata niitä keskenään.
Okei,
no. Tiedätkö, niin kuin, miksei niin kuin naislaulajaa ja mieslaulajaa, miten niitä voi verrata toisiinsa? Jos mietitään tämän päivän popmusiikkia, niin se kaikkihan kuulostaa vittu ihan samalta, any fucking way. Siis sehän on kaikki siis käytännössä vähän niin kuin, jos nyt olen karkea, samaa vittun paskaa. Niin se, että onko se nyt niin kuin vähän miehekkäämpi tai naisellisempi vokalisointi päällä, niin onko siellä oikeasti niin iso ero, että ne pitää jakaa kahteen kategoriaan. Tämä mun mielestä nimenomaan nostaa jälleen sitä naislaulajien, jos niistä pitää naisina puhua, arvoa. Koska esimerkiksi mä huomaan usein, että jos vaikka jossain sosiaalisessa mediassa joku jakaa, että hei, tässä on tosi, että mä nyt, hei, pakko jakaa tämä, että tosi kova gimmatekijä tässä näin, että uusi biisi. Eli sä jaat sen vaan sen takia, että se on nainen, ei sen takia, että se on hyvä biisi. Jos joku jakaa, että hei, tässä on hyvä biisi, sitten mä voin tsekkaa sen. Mutta jos joku asia myydään mulle vaan sen takia, että tämä nyt pitää jakaa, kun tämä on nainen, niin tulee sen tunne, että sä et niinku edes oikeastaan dikkaa tuosta biisistä, eikä toi biisi itsenään ole minkään arvonen, mutta kun se on nainen, niin sit mä jaan sen. Niin se on semmoista, mä ymmärrän, että siinä varmaan tarkoitetaan aina hyvää, mutta kun se on just sitä, mistä me ollaan paljon puhuttu, ylistämällä alistamista. Ei se naiseus itsessään saa olla kenellekään mikään semmoinen seikka, että se tekee sun musiikista hyvää, parempaa tai huonompaa. Tuolla tavalla, jos me lopetamme, niin jopa Yle X, joka on kuitenkin aika progressiivinen puhetavassaan noin keskimäärin, siellä on aika hyvin nuoret toimittajat omaksunut semmoisen aika korrektin puhetavan, niin sielläkin törmää tähän tämmöiseen naisartistipuheeseen. Ja niin kuin mä oon 1000 kertaa sanonut, että mua ei mikään enempää ärsytä se, kun vaikka joku Jenni Vartiainen tulee radiohaastatteluun ja sitten siellä joku, tiedätkö, tämmöinen, no, ikääntyneempi tai vähemmän ikääntyneempi, setä tai täti, esittelee hänet yleensä ensimmäisenä, ihana ja kaunis, Jenni Vartiainen.
Mikä sulla on siinä?
No se, että, sekö hän on? Hän on ihana ja kaunis. Hän ei siis ole vitun hyvä ja menestynyt laulaja, huikea muusikko, biisin tulkitsija ja kirjoittaja. Hän on ihana ja kaunis. Ketä miestä vittu esitellään? Ihana kuin Jare Henrik Tiihonen tai vittu Elastinen tai Olli, vittu, miksi mä ajattelin Olli Herman? Mä ajattelin, hän on semmoinen hyvän näköinen kundi. Komea. Kun he tulee haastatteluun.
Komea ja.
Niin. Niin ei kukaan esittele heitä komea, kiihottava, upea.
Miksi pitää olla toi huohotus mukana?
No, mutta kun se tavallaan se sama huohotus on vähän siinä Jenni Vartiaisen tai kenen tahansa naisen esittelyssä. Niin jälleen, se on taas sitä ylistämällä alistamista. Ai, että sä oot, ai Jenni Vartiainen, sä oot siis hyvä siksi, kun sä oot ihana nainen. Ei siksi, että sun biisit on hyviä. Vaikka kaikki tietää, että sen biisit on vitun hyviä, ne soi joka paikassa. Onhan se todiste itsessään, että hän on vitun menestynyt. Mutta että jälleen, sehän vaan todistaa sen pointin, miksi me tarvitaan mies- ja naiskategoria.
No eikö sun mielestä sitten voida arvostella, että naiset kilpailee naisia vastaan, miehet miehiä vastaan, vähän niin kuin urheilukisoissa?
Niin, mutta miksi musiikissa, urheilukisoissa on tavallaan ymmärrän sen, vaikka se kamppailulajeessa olisi vähän hassua, miehet, että jos niin kuin vaikka mies ja nainen vapaa ottelisi esimerkiksi. Se voisi noin, niin kuin sanotaanko, keskimäärin olla ehkä vähän epäreilu tilanne, mutta eihän luomisessa ole semmoisia rajoja tai rajoitteita tai mitään.
Sun mielestä syitä, miesten ja naisten luomisprosessi tai se lopputulema ei eroa toisistaan?
Siis mä näen, että jokaisen taiteilijan luomisprosessihan on omanlaisensa. Mm. Ei miehet luo tietyllä tavalla ja naiset luo tietyllä tavalla. Yleensäkin, kun on puhuttu tästä niin kuin sukupuolten välisestä eroista, niin se varianssihan on isompi sukupuolen sisällä kuin sukupuolten välillä, jos puhutaan niin kuin vaikka, että minkälaisia miehiä on semmoisista niin kuin mega-alfoista, semmoisiin ihan, tiedätkö, niin kuin low-test-neiteihin, ja samoin niin kuin naisissa. Niin kuin, että sieltä varianssia löytyy aivan helvetisti, siellä, niin kuin, jolloin ei voida sanoa, että on, miehet on tällaisia, naiset on tällaisia. Totta kai on niitä semmoisia stereotyyppisiä niin kuin sukupuolipiirteitä, mutta et, kun me puhutaan taiteesta, luomisesta, niin miksi meidän pitäisi ajatella, että miesten tuottama asia on yhtään erilainen kuin naisten tuottama asia? Jos me ajatellaan vaikka niin kuin elokuvia, jos palkitaan elokuvia, niin lasketaanko sitten, että parhaan elokuvan Oscarit jaetaan kaksi. Sen, missä on ollut enemmän miehiä tuotantotiimissä ja semmoinen, missä on ollut enemmän naisia tuotantotiimissä, koska sillä tavalla, että tuo logiikahan mukaan sekin niin kuin vaikuttaa. Ja kun myöskin muistetaan, että kuinka monien naisartistien takana saattaa olla miestuottaja tai miesartistien takana naistuottaja. Niin. Silloin jälleen, mikä on se mies, nainen? Musta on helvetin hyvä muutos. Aivan helvetin hyvä muutos.
Luuleeko sä, että tietyllä tavalla tällä muutoksella edesautetaan myös, tai edesautetaan sellaista, että naiset tietyllä tavalla saavat juuri kun tämä, mihin sä puutuit aiemmin, sanoit aiemmin, että tietyllä tavalla suositaan naisartisteja tämän ajan hengen mukaisesti.
Koska
voisiko siinä olla semmoinen vaara?
En mä usko.
Joo.
Mä en usko, että siinä on sitä vaaraa, että siihen tulee se semmoinen ylikorostuminen. Kuitenkaan, kun me puhutaan Suomesta maana vaikka, ja suomalaisesta musiikkiteollisuudesta ja näin.
Yksi maailman tasa-arvoisimmista maista.
Niin. Nimenomaan se enemmänkin vaan pakottaa musta kaikkia ikään kuin kirittämään sitä omaa tekemistään, olemaan parempia. Ja varsinkin niin kuin, ikään kuin naisia, kun ei enää olekaan semmoinen, että no, nyt et, kyllä mä, okei, tuolla on, tiedätkö, niin kuin toi ja toi jäbä on tehnyt helvetin kovan biisin tai levyn tänä vuonna, mutta enköhän mä ton parhaan naisen vuotta kuitenkin. Niin kuin, no, tota kautta. Tai toisinpäin. Niin kuin se voi ajatella. Et mä näen, että se, niin kuin, se tekee vaan hyvää tolle bisnekselle, ikään kuin pakottaa kaikki enemmän, tekee kovempaa duunia ja vähemmän keskittymään siihen olemaan miehiä tai naisia. Myöskin niin kuin niitä naisia itseään, että ei ratsasta sillä. En mä tiedä ratsastaisi kukaan, mutta voi, onhan se hirveän helppo tapa myöskin.
Miten sä itse koet sille, että esimerkiksi nais- tai miesartistien joukossa tämmöinen muutos otetaan?
Mä uskon, että varmaan ihan hyvin. Joo. Kyllä mä uskon. Mutta mitä sä sitten, niinku, sä vähän vastustat tätä? Niin mikä
en mä sikäli, mä en vastusta sitä, mutta jotenkin mä olen niinku taipuvainen ajattelemaan. Ehkä mä olen vaan niin setämies ja niin käkimies, että että jokainen arvioitakoon omassa genressään. Ja silloin se arviointi on rehellisintä, kun mitellään. Tämä on vähän sama kysymys kuin esimerkiksi tuossa oli jossain kohtaa, että voiko transmies kilpailla miesten vaikka voimannosto- tai painonnostosarjassa tai kamppailu.
Naisten sarjassa.
Että onko se reilua?
Niin, mutta se on eri asia, koska se tullaan siihen aidosti semmoiseen niin kuin fysikaalisiin tekijöihin, testosteronitasoihin, lihas niin kuin kudostiheyteen, luiden tiheyteen, tämmöiseen, niin kuin mikä miehillä nyt vaan on todistetusti, biologisesti, tieteellisesti niin kuin korkeampia, kovempia miehet, on siis fyysisesti vahvempia.
En mä ole tuota muutosta vastaan missään nimessä. Mun mielestä kaikki olkoon semmoisia kuin olkoon, ja meitä fiksummat voimat ovat tämän muutoksen päättäneet, mutta mä olen jotenkin taipuvainen ajattelemaan niin, että miehet kampaalkoon miehiä vastaan, naiset kampaalkoon naisia vastaan.
Mutta mä niin kuin näkisin tämän enemmänkin näin. Mitä jos tehdäänkin näin? Lisätään enemmän tämmöisiä nimenomaan genrekohtaisia kategorioita. Kun sanoit, että jokainen niin kuin, olkoon omassa genressään, eihän nais ja mies ole mikään genre. Mietitään, niin kuin, että enemmän niin kuin sitä, mä en tiedä mitä kaikkea nyt voi olla, mutta että mitä siellä nyt on, onko se nyt vuoden metallivuoden urbaani vai hip-hop vai mikä se on, onko se joku danse, tuodaan sinne vaikka laajemmin joku vuoden alternatiive, mitä se voi olla, siis enemmän niin kuin näitä genrejä, palkitaan enemmän, haetaan enemmän sitä musiikin eri alatyylien, alalajien semmoista alakulttuurien variaatioita ja palkitaan niitä vähän sanotaanko tiheämmällä kammalla.
No mitä sun mielestä tämmöinen?
Sen sijaan, että vaikka vuoden danse, niin olisi vaikka vuoden transeja, vuoden hauseja, vuoden, tiedätkö, niin kuin baseline, siis niin kuin, okei, toi nyt on niin kuin ehkä liioittelu, no mutta siinä mä tarkoitan.
No mitä sun mielestä tämmöinen muutos edesauttaa?
No se edesauttaa nimenomaan sitä, että se jokainen parantaa sitä tekemistään, ja edesauttaa sitä nimenomaan, että naisartisti ei enää tarvi olla naisartisti. Mitä se nykyään edelleenkin kuitenkin on. Aina puhutaan tässä on uusi lupaava naisartisti, se ja se. Ei koskaan puhuta, että no, tässä on uusi lupaava miesartisti. Teemu Pastori Potapov Landolan kanssa tässä laulaa teille vähän tuota kivikautisista sukupuolikäsityksistä.
Vittu, nyt lopetetaan.
Mutta jos tämmöisistä muinaisreliikeistä, niin kuin me, puhutaan sitten meidän semmoista lapsuutemme vaikuttajista, niin yksi heistä on poistunut joukostamme, nimittäin Diego Armando Maradona. Tätä nauhoittaessa niin eilen
keskiviikkona.
Joo, tuli tieto, että hän on 60-vuotiaana
poistunut keskuudesta.
Siirtynyt ajastaan ikuisuuteen, ilmeisesti sydänkohtauksen tai jonkunlaisen sairaskohtauksen seurauksena, en ole sen tarkemmin nyt lukenut uutisia, niin mä katsoin vaikka kaikkia koosten videoita tippasilmässä ja spiidannut, koska siis mulle kuitenkin just niin kuin Maradona silloin, muistan 86 esimerkiksi jalkapallon MM-kisat, on ollut 10-vuotias ja serkkupojan ja faijan ja hänen veljensä kanssa katsottiin niitä todella fanaattisesti ja seurattiin ja siis muitakin niin kuin sen ajan suuria tähtiä toki. Ne oli huikeat kisat just siinä mielessä, että siellä oli niin kovat jengit kaikilla ja Maradona, kuinka hän niin kuin siellä nousi ja minkälainen hahmo ja minkälainen pelaaja hän on, siis eittämättä niin kuin yksi maailman historian parhaita jalkapalloilijoita. Sitä ei voi kukaan ottaa hänet pois, vaikka hän olisi tehnyt mitään muuta sen jälkeen. Hänen vaikutuksensa siihen lajiin ja on niin, kuin niin älytön, niin ainakin mulle. Ja no niin, mä en tiedä, oot sä silloin seurannut, me kuitenkin ollaan suht samanikäisiä. Mitä se on kyllä sulle niin kuin merkannut?
Mä myös aloitin joskus 80-luvulla Oulun palloseurassa jalkapallon pelaamisen legendaarisen suomalaismaalivahti Antti Niemen kanssa. Joo, oltiin lapsuuden kavereita, asuttiin naapureina.
Tämä on tullut mainittukin, aivan totta.
Mutta että mä katsoin itse asiassa jokin aika sitten Yleltä tämmöisen Maradona-dokkari. Säkin taisit
se
nähdä
hieno.
Se. Se oli tosi hieno. Toki jotkut sivuäänet sanovat, että hän eli tietynlaisen elämän ja päihteiden rikastuttaman elämän. No,
siis hän käytti kokainia aivan saatanasti nussi, siis niin paljon naisia, että varmaan tiedätkö, niin kuin koko Helsinki ei ole pannut niin paljon kuin Maradona.
Mutta himmentääkö se hänen loistoaan jalkapalloilijana? Tuskin.
Ei minun mielestä. Ei minun mielestä. Se tavallaan jopa ehkä niin kirkastaa sitä, kun ajattelee, että kuitenkin, hänhän kuitenkin pelasi aika pitkään todella hyvin samaan aikaan, kun hän oli aivan niin kuin täys bile-elukka ja himonussi. Ja, et siitä mielessä, että hän pysyi vielä niin kuin pelitaidollisesti niin, kuin niin kuosissa, että hän hoiteli hommat kentällä, vaikka sitten jatkot veny joka helvetin aamu niin kuin pikkutunnelle ja näin päin.
Mutta varmasti tietynlaista semmoista sisäistä ristiriitaa hänellä oli.
Oli.
Ja se repi häntä eri suuntiin. Turha meidän sitä on nyt tässä analysoida. Me harvoin jaetaan tässä nyt enää, tai me jaetaan viikon Hefe-arvonimi silloin, kun semmoinen tulee kohdalle.
Kyllä.
Ja tässä kohtaa ehdottomasti sellainen tulee.
Koska jotenkin mun mielestä sen Maradonan hahmossa niin yhdistyy niin hienolla tavalla ne semmoiset ihmisen kaksi eri puolta semmoisena tosi kärjistyneenä ajatuksena se semmoinen valo ja pimeys. Hän kuitenkin edustaa semmoista suurta persoonaa, jolla on ollut valtava vaikutus. Hän on tullut, käytännössä siis lähtenyt tyhjästä. Mm. Ja hän sai kaiken.
Kyllä.
Mieti, kun aikoinaan hän tuli sinne Napoliin pelaamaan, paska jengi, paska kaupunki, ja hän nosti sen joukkueen, ja minkälaisen jumalan statusta hän siellä nautti, ja sitten jossain vaiheessa vielä onnistui vielä pettämäänkin koko Italian skoraamalla sen ja kaikki tämmöiset. Siis aivan älytöntä vuoristorataa, ylä- ja alamäkiä ollut koko hänen elämänsä, ja tommoset ihmiset, niin kuin hän urheilu, on jollain tavalla taidetta. Ja ainakin Maradona oli mun mielestä taiteilija siinä, mitä hän teki. Hmm. Ja taiteilijoissa varsinkin aina on myöskin se pimeä puoli. Samaan aikaan, kun hän loistaa valtavaa valoa, joka niin kuin vaikuttaa miljooniin ihmisiin hyvällä tavalla, niin samaan aikaan myöskin se pimeys jotenkin syö häntä sisältä. Ja no, niin kuin hänen huumeongelmista ja kaikista muista jutuista on sitten niin kuin uutisoitu ja puhuttu paljon, ja siinä dokumentissakin puhuttiin, siinä ei häntä todellakaan säästelty lainkaan, niin se vaan jotenkin kuuluu siihen. Et on helppo länkyttää, niin se, mitä tulee Maradonasta mieleen, no kokkeli. Ja joo, äijä veti kokkeli, mutta silti hän oli maailman paras jalkapalloilija. Samat kuin Matti Nykänen oli silti maailman paras mäkihyppääjä.
Niin ja kyllä mä väitän tietämättä sen enempää, että hän eli jokaisen päivän täysillä.
Mä uskon näin.
Hän eli 60 vuoteen varmaan semmoinen 150 vuotta.
Mä voisin sanoa jo, että hän on nähnyt kyllä.
Plus hän oli kellomiehiä.
Oliko?
Molemmissa ranteissa kello. mä en tiedä, mä voin olla väärässä, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta toinen oli Argentiina-ajassa ja toinen oli paikallisessa ajassa, missä hän oli.
Aivan loistava. Esimerkiksi kun nyt kun menet sen, sä oot käynyt Napolissa.
Joo, kyllä olen.
Niin eikö siellä Maradona kaikkialla?
Kyllä.
Kaikkialla.
Kyllä.
Ja et sillä lailla se kaupunki kuitenkin niin kuin rakastaa häntä edelleen. Ja nythän on ollut hienoa taas, kun hänestä aika jätti, niin hirveästi on sosiaalisessa mediassakin nähnyt kaikenlaisia hienoja arkistokuvia, muun muassa Maradona ja Gallagherin veljekset. Joku oli otsikoinut jotenkin, että kuningas ja kaksi prinssiä. Ja sitten oli tätä helvetin hieno kuva, mistä puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, tätä Maradona ja tuo Freddie Mercury, jossa olivat jo siis vaihtaneet paitoja. Siinä oli Maradona oli Englannin paita ja Freddie oli tai Argentiinan paita. Ja siis tällainen, että siis onhan se äijä pyörinyt tuolla. Se legendaarinen kuva, missä näyttää tuplafinkkoja.
Joo.
Ja
on siinä. Mutta viikon hefe.
Viikon hefe tosiaankin. Diego Armando Maradona.
Yhdet sille.
Vaiakon Dios ja levätköön hän.
Dios
nyt
mio.
Ehkä vihdoin viimeistä jonkunlaisessa rauhassa siellä. No, jossakin.
Mä mietin juuri äsken. Ihan juuri täsmälleen samaan.
Hei, rauhaa hänen sielunsa ei varmasti ikinä sanoa, sen mä uskon. Mm.
Tässä alkaa olemaan purkissa tämän viikon, otetaan yhdet jakso. Hei, muistakaa käydä kommentoimassa YouTubessa, kommenttikenttään. Miksi juuri sulle pitäisi tulla flashlight? Joo.
Ja niin kuin paketti. Ne vähän semmoiset nollot runkkaustarinat meitä kiinnostaa tässä ennen kaikkea.
Ne nousee ykköseksi.
Mutta siis kanava pitää olla tilattu.
Kyllä, kanavatilaukseen ihana.fi lahjoittaa. Flashlight, eli flesu paketin.
Flesu, toi on hieno lempinimi.
Joo, mun mielestä.
Ja tota, hei, juomana meillä oli jälleen Arctic Kombucha, arctickombucha.com, niin sieltä koodilla otetaan yhdet kaikki tilaukset, -25 pinnaa pois.
Nextory.fi kautta otetaan yhdet, ilmainen kokeilukuukausi tarjolla, käykää rekkaamassa itseni sinne.
Äänikirjoja, ajakirjoja, jne. Vallis katta on tämä paikka, missä tämäkin podcasti tälläkin kertaa nauhoitettiin. Le Deux tarjosi meille Vermeer Piellensä.
Ja 30. marraskuuta maanantaina kello 18 Twitchissä otetaan yhdet live vieraana Paleface.
Joo, paljon toivottu.
Paljon toivottu Paleface. Katsokaa kello 18 alkaen Twitch.tv kautta otetaan yhdet live.
Juurikin näin. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.